Bosniya Hersegovina üçün Avropa Birliyi realist deyil. Bosniyadakı müharibəni bitirən Dayton müqaviləsi nəticəsində üçtərəfli şura tərəfindən idarə edilməyə başlanan Bosniya Hersegovinada sistem onsuz da çətin irəliləyərkən, bu il Bosniya üçün həyat bir az da çətin keçir. Əvvəl Tuzla'da başlayan və ölkənin bir çox şəhərinə yayılan küçə hadisələrinin yaratdığı təxribatdan sonra isə 100 ilin sel fəlakəti həyatı dayanmaq nöqtəsinə gətirib çıxardı. Təcili yardıma ehtiyac var. Bütün bunların üzərindən bir də Avropa Parlamentinin seçim nəticələri əlavə olundu. May ayında təşkil edilən Avropa Parlamenti seçkilərində millətçilər, yəni ifrat sağ partiyalar çox yüksək səs topladılar. İfrat sağ partiyalar immigrant problemləri, Avropanın genişlənməməsi və Avropa Birliyinin böhrandakı ölkələrə daha artıq maddi yardım etməməsi kimi mövzulara öz nitqlərində xüsusi yer ayırdılar. Yəni Avropada yüksələn cərəyan genişlənməməyin tərəfdarıdır. Balkan xalqları Osmanlı himayəsində yüzillərlə qardaşçasına birlik, bərabərlik içində yaşayıblar. Avropa isə bu dövrdə daha çox Afrikadakı müstəmləkələri ilə məşğul idi. Avropanın Balkanlara marağı 19-cu əsrin əvvəllərində başladı. İlk olaraq İngiltərə və Fransa bölgə ilə maraqlanmağa başladı. Sonra isə Avstriya-Macaristan İmperatorluğu və Rusiya. Avropa ölkələri illərlə Balkan xalqlarına olan nifrətlərinə açıq bir üzə verdilər. 20-ci əsrin əvvəlində Avropada törəyən balkanlaşma sözü geridə qalmışlıq, ibtidailik, barbarlıq və parçalanma olaraq istifadə edilmişdi. Avropa Balkanlarla münasibətlərini inkişaf etdirməyə başladıqca, bu bölgə ilə bağlı fikirlərini də yazılı olaraq dilə gətirməyə başladı. 14-cü əsrdən etibarən bölgə haqqında yazılar, kitablar yazan qərbli yazıcı və mütəfəkkirlərdən katolik keşiş Ulrich von Richenthal, Charles Wood, Hermann Graft Kesselring, Maria Todorova, Amerikalı John Gunther və başqalarının ortaq cəhətləri isə bölgə xalqını təhqir edən alçaldan yazılar və düşüncələrdir. Qərb ilk əvvəl Balkanlara Osmanlının Avropadakı torpağı gözü ilə baxdı. Sonra isə bölgəyə bir ad verərək Osmanlının da istifadə etdiyi Osmanlıca dağlıq, meşəlik ərazi mənasında olan Balkan kəlməsini istifadə etdi. Bölgəni tanıdıqca digər müstəmləkələrində tətbiq etdiyi strategiyaları tətbiq etməyə başladı. Qərb dövlətləri ilə bir bölgəni və ya ölkəni nəzarətə almaq üçün əvvəlcə o ölkə və ya bölgəni parçalara ayrılırlar. Dağılan və bütövdən ayrılan bu kiçik parçaları nəzarətə almaq daha asandır. Çünki millətçilik ifadəsi ilə əsas torpaqlardan qoparılan iqtisadi, hərbi və siyasi gücü zəif olan bu ölkələr hər zaman güclü bir dövlətin yanında olmaq istəyirlər. Böyük sahələrə yayılmış güclü bir ölkə əvəzinə kiçik parçalara ayrılmış, gücsüz, himayə edilə bilən birdən çox ölkəyə nəzarət etmək daha asandır. Dünya siyasi tarixini araşdıranda Qərbin əsas strategiyasının böl, parçala və idarə et olduğunu öyrənmiş oluruq. 20-ci əsrin əvvəllərində Balkanlarda başlayan və bütün dünyaya yayılan Balkan müharibələri və 1-ci Dünya müharibəsi Avropanın Balkanlara təmkinlə yaxınlaşmasına və siyasətlərini Balkanların riskli kosmopolit sistemi üzərində inşa etmələrinə səbəb olmuşdur. Qərbin Yugoslaviyanın dağılma mərhələsində yaşanan daxili müharibələrə, qırğınlara, zülümlərə səssiz qalmasının səbəbi də Balkanların bu sistemidir. Yugoslaviyanın dağılması mərhələsində Balkan ölkələri bir-bir müstəqilliklərini elan etdilər. Bu müstəqillikdən sonra baş verən müharibələrdə də Avropa Birliyi öz içində birlik olaraq Balkan probleminə çıxış yolu göstərmədi. Bölgədəki hadisələr çox gec də olsa NATO və ABŞ-ın müdaxiləsi ilə sona çatdı və bu müdaxilələrdən sonra Avropa Birliyi bölgədə təhlükəsizlik və asayişi təmin etmək üçün hərəkət etməyə başladı. Avropa Birliyinin adında nə qədər birlik gəlməsi olsa da, hər zaman birliyi təşkil edən ölkələrin fərdi olaraq ayrı bir strategiyası olmuşdur. Məsələn, dağılma mərhələsində Almanya, Xorvatistan və Sloveniya ilə yaxın münasibətləri qura bilməyən Fransa və İngiltərə tərəfindən cilovlanmaq istənilmişdi. Bu iki ölkənin müxalifətinə baxmayaraq, Almanya 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən iki ölkəni dərhal tanıyaraq gizli-gizli başlamış münasibətlərini çox inkişaf etdirmişdi. Avropa Birliyi ölkələri arasındakı bu daxili çəkişmələrə bir də Rusiyanın Serbiya münasibətləri əlavə olunanda Balkanlardakı problemlərin həll oluna bilməməsi çox normal görünür. Bu qədər fərqli tarazlıq ünsürünün olduğu bir mühitdə qeyri-sabitlikdən başqa bir nəticə ola da bilməz. Bütün bunlara baxanda, Balkanlardakı huzursuzluğun səbəbinin bölgə xalqları deyil, qərb ölkələrinin güc müharibələri olduğu görünür. Hal-hazırda Avropa Birliyinin öz içində ən vacib problemi əsl mənada birliyin olmamasıdır. İqtisadi, maliyyə, enerji, immiqrasiya, xarici siyasət mövzularında ortaq bir ağıl və fikirlə hərəkət edə bilmirlər. Avropaya yaxınlaşma yolundakı Ukrayna örnəyi də Avropa Birliyinin acizliyini göstərən ən konkret örnəkdir. Avropaya yaxınlaşma tərəfdarlarının iqtidara gəldiyi Ukrayna Kırım kimi çox mühüm bir bölgəsini itirdi. Şərqində isə ciddi problemlər, daxili müharibələr yaşayan bir ölkəyə çevrildi. Ukraynada baş verən küçə hadisələrinin eynisi Sarayevada baş verdi. Tuzla'da başlayan hadisələrin sürətlə bir çox şəhərə yayılması nəticəsində ciddi problemlər yaşansa da, ölkə sakitliyə qovuşdu. Bosniya gəncləri bunu çox yaxşı bilməlidirlər ki, ölkədəki problemlərin həlli ölkədən Avropaya köç etməkdə və ya Avropa Birliyinə qoşulmaqda deyil. Unutmamalıdırlar ki, günlərlə davam edən və minlərlə şəhid verdikləri Srebrenica qırğınının baş verdiyi günlərdə Avropa Birliyi ölkələri kömək etmək üçün heç bir şey etməzkən, mərhum Nəcməddin Ərbakan rəhbərliyindəki Türkiyə var gücü ilə boşnaq qardaşlarımıza dəstək olmuşdu. Türkiyə hələ bir çox mövzuda Bosniyaya dəstək olmağa davam edir və edəcək. Balkanlar və Bosniya Osmanlıdan sonra hüzuru, rahatlığı və təhlükəsizliyi heç cür yaşaya bilmədi. Yugoslaviya rəhbərliyində sistematik bir etnik təmizlənməyə məruz qalan Bosniya xalqı, müstəqillikdən sonra yaşadığı 3 illik müharibədə dünya tarixinə keçəcək təzyiqlərə, təcavüzlərə və cinayətlərə məruz qaldı. Nə qədər gənc Bosniya xalqı üçün Avropa Birliyi yaxşı həl kimi görünsə də, Boşnak xalqı 3 illik müharibə boyu qərb ölkələrinin baş verənlərə qarşı səssiz qalmasını heç vaxt unutmayacaq. Həmçinin Avropada yüksələn millətçilik axınları da Bosniya üçün ayrı bir problemdir. Bosniyada hüzuru və sülhə gedən yol ölkə gəncliyinin milli və mənəvi dəyərləri mövzusunda məlumatlandırılmalarıdır. Avropa Birliyinə üzv olmaq əlbəttə ki, Bosniya üçün çox böyük bir nailiyyət və ölkə sabitliyi üçün çox böyük bir addım olacaq. Lakin müsəlman ölkələrin təşkil edəcəyi bir birlik əsl kökdən həllin tək yoludur. Yeniliklər 21-ci əsrin İslam ölkələrinin birliyi əsri olacağını göstərir. Osmanlının Avropadakı sərhəddi olan Bosniyada bu birliyin Avropadakı mərkəzi olacaq. Adnan Oktarın Bosnia Times-də nəşr olunan məqaləsi.